9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9. Dobro jutro, ja sam Miroslav Vojvodić. 4 medalje za Srbiju do sada na paraolimpijskim igrama u Riju. U Briselu nastavak dijaloga Beograda i Prištine o registarskim tablicama i telekomunikacijama. Počinje javna rasprava o zakonu o elektronskom poslovanju. U Siriji na snazi prekid vatre, o čemu su se dogovorili Rusi i Amerikanci. Beogradski univerzitet obeležava 208 godina postojanja. U Beogradu je 20, Novom Sadu 18, Kragujevcu 17, Nišu 15 stepeni, danas pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena. 4 medalje u jednom danu osvojili su reprezentativci Srbije na paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiro, javlja Dejan Nikolić.
Najuspešniji dan za srpske paraolimpijce u istoriji je za nama, a zlato Lasla Šuranje je 100. odličje za srpske sportiste sa invaliditetom na najvećoj smotri. Laslo je u kraljevskoj disciplini, kako strelci zovu trostav, postavio je novi olimpijski rekord, a najbitnije je da je osvojio zlato koje je došlo posle šokantnog nastupa prvoga dana kada je Šuranji ostao bez odličja.
Bio sam tužan, bio sam blizu medalje i taj prvi dan. Baš sam se potrudio to da zaboravim i da krenem ovaj dan kao da je prvi i dao sam sve od sebe i eto.
Stonoteniska bajka ispričana je u Rio de Janeiro. Srebrna iz Londona i Pekinga Borislava Perić-Ranković postala je paraolimpijska šampionka posle trijumfa nad kineskinjom Zhang od 3-2.
Pa ja mislim da nam treba još koja medalja, odnosno sada se okrećemo ekipnom delu i nadamo se i ekipnoj medalji.
Nada Matić borila se za bronzu protiv Britanke Gil Roy, gubila je sa 2-0, a onda kao da je proradio vulkan u mladoj igračici poreklom sa Kosova i Metohije. Usledio je veliki preokret i trijumf od 3-2. Za prvo odličje na paraolimpijskim igrama.
Mada sam i u ta dva seta što sam gubila imala igru i u nekim odlučujućim momentima nije lopta išla na moju stranu. Mada sam se okrenula, setila sam se svog sina Luke i možda mi je to dalo malo i motivacije da se borim i dalje.
Mitar Palikuć je za rivala u borbi za treće mesto Ivo Norvežanina Urhaua, koga do sada nije pobedio na velikim takmičenjima. Skandinavac je ubedljivo dobio prvi set, ali je tada Mitar zaigrao kao u transu i stigao do prve medalje sa paraolimpijskih igara.
Borio sam se za sve, kao i za sebe, tako i za sve. Kažem svima, svim prijateljima, svi koji su me podržavali, hvala im puno.
Sledi dan koji nam vrlo lako može doneti nove radosti. Na vatrenu liniju će strelac Dragan Ristić, naš najveći adut, svetski rekorder i svetski šampion. Mnogo očekujemo od dizača tereta Petra Milenkovića, a na olimpijskom stadionu nastupit će Saška Sokolov u bacanju koplja.
Evo i ostalih vesti i događaja. U Briselu se nastavlja dijalog Beograda i Prištine na ekspertskom nivou. Teme dvodnevnih razgovora biće registarske tablice i telekomunikacije. Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a kosovsku ministarka za dijalog Edita Tahiri. Prištinski mediji su naveli da će se u Briselu održati završni sastanak o telefonskom broju, a da bi istovremeno trebalo da stigne i dozvola za srpske mobilne operatere koji će imati ograničene operacije. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se popodne sa svojim bugarskim i mađarskim kolegama, Bojkom Borisovim i Viktorom Orbanom u Burgasu u Bugarskoj. Pre toga sastaće se sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Čepurinom i državnim sekretarom za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova Nemačke Mihajlom Rotom. Šef diplomatije Ivica Dačić reagovao je na izjavu Mihajla Rota, koji je bio gost debate na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Dačić kaže da ne razume Rotovu izjavu da ako je Srbija odlučna da bude deo Evropske unije, a ne Rusije, ima podršku Nemačke. Ocenjujući da je na delu vulgarizacije spoljne politike Srbije, Dačić podsjeća da su Srbija i Rusija tradicionalni prijatelji i pita kada je to Srbija izrazila nameru da bude deo Rusije. U želji da bude deo Evropske unije, Srbija otvara pregovaračka poglavlja. Do sada su otvorena 4. Da li će do kraja godine biti otvorena još neka poglavlja, pitali smo Senu Marić iz Centra za evropske politike.
Do kraja godine bismo trebali da očekujemo da nova poglavlja budu otvorena. To će se desiti prilikom sledeće međuvladine konferencije, koja bi trebalo da se održi ili u oktobru ili decembru ove godine. Kada možemo očekivati da će biti otvorena poglavlja za koje je Srbija trenutno pokazala najveću spremnost? To su poglavlja 25 i 26 koje se tiču nauke, istraživanja, kulture i obrazovanja, Zatim poglavlje 5 o javnim nabavkama, 7 o intelektualnoj svojini, poglavlje 20 koje se tiče preduzetništva i industrijske politike, kao i poglavlja 29 i 33 koje se tiču Carinske unije, financijskih i budžetskih pitanja. Mora da znači da će sva biti otvorena, ali svakako očekujemo da će biti otvorena 25 i 26 nauka i kultura, koja su ujedno i najmanje zahtevna poglavlja.
Da li za sva ta poglavlja postoje evropska merila?
Za ova poglavlja koje sam navela ne postoje. Evropska komisija nije odredila merila. Merila su za sada određena za 7 poglavlja plus 23-24, znači ukupno 9. To su poglavlja koja su najzahtevnija i u kojima Srbija pokazala da mora da dostigne bolji stepen spremnosti, primjera radi u politici, kad je u pitanju politika konkurencije, problematična je politika državne pomoći, poljoprivreda i ruralni razvoj isto zbog velikog obima posla koje treba da se uskladi sa evropskim akijem i tako dalje.
Koliko brzo bi takva poglavlja mogla da budu zatvorena?
Pa to zavisi od svakog poglavlja pojedinačno. Naravno da je pokazalo se mnogo duže traju pregovori za ona poglavlja za koje postoje merila i obaveza izrade akcionih planova, zato što u tom slučaju samo otvaranje poglavlja je uslovljeno pristankom država članica i Evropske komisije u vidu izveštaja koje one prave i na osnovu kojeg ocenjuju da li su merila ispunjena, što kao do sada što smo videli može biti predmet politizacije i nametanja bilateralnih pitanja između Srbije i država članica. Pravilo je opšte da svako poglavlje koje se zatvori se samo privremeno zatvori, usled principa da ništa nije dogovoreno dok je sve dogovoreno. Također treba naglasiti da u slučaju Srbije i uopšte država kandidata sa Zapadnog Balkana, napredak u celokupnim pregovorima je izuzetno uslovljen napretkom u ključnim poglavljima, a to su 23, 24 i 35. A konkretno, ako pričamo o poglavlju 25 i 26, do sada je praksa bila u drugim državama članicama da se ona otvore i zatvore na jedno te istoj međuvladinoj konferenciji, što znači da pregovori tim poglavljima praktično traju jedan dan. Za neka manje zahtevna poglavlja može se očekivati da je neki, da kažem, prosječno trajanje pregovora godinu, godinu i po dana.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Sena Marić, istraživač u Centru za evropske politike. Prekide neprijateljstava u Siriji, koji je stupio na snagu, za sada poštuju sve zadećene strane uključene u sporazum, prenosi BBC pozivajući se na lokalne obaveštajne izvore. Sporazum o privremenom prekidu vatre, koji su ugovorile Rusije i Sjedinjene Države sa sirijskim režimom i pobunjenicima, posljednja je šansa da se spasi celovitost te zemlje, rekao je američki državni sekretar John Kerry. Narod u opkoljenom Alepu tvrdi da je i tamo mirno, beleži i Tanja Gajević.
Sirijska observatorija za ljudska prava iz Londona tvrdi da u Siriji vlada primirje skoro na svim frontovima. Ipak, kako je objavila na internet stranici, zemljom su u pojedinim mestima odjeknuli pucnji između pobunjenika i snaga lojalnih predsjedniku Baširu el-Asadu, uprkos sporazumu koji je sinoć stupio na snagu. Prema navodima organizacije, pojedina sela u provinciji Hama i u blizini prestonice Damaska bombardovana su tokom noći. Sporazumom su predviđeni potpuni prekid vatre, obnavljanje pregovora o političkim promjenama u Siriji i demilitarizacija puta Castello do nedavnog pravca snabdevanja pobunjenika. Iako se Vašington i Moskva za sada nisu usaglasile pod čijim vođstvom bi trebalo da se odigra politička tranzicija u Siriji, američki državni sekretar John Kerry najavio je mogućnost da SAD i Rusija odobre vazdušne napade snaga lojalnih sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu na položaje džihadista kao deo sporazuma o prekidu vatre.
Ne smanjuje se ilegalni dolazak izbjeglica centralnom mediteranskom rutom iz Libije u Italiju. Zbog odsustva jedinstvene evropske migracione politike, zvanični Rim pregovara sa libijskom vladom nacionalnog jedinstva o sprečavanju šverca ljudi. Iz Rima je javljen dopisnik Marinela Ražnatović.
Kako izveštava italijanska obalska straža, specijalne pomorske službe svakodnevno intervenišu najmanje 10 slučajeva spasavanja izbeglica koje dominantno kreću sa libijske obale ka Italiji. Protekle sedmice samo u jednom danu spaseno je 6500 migranata, a od početka godine do 8. septembra preko 125.000 izbeglica, što je više nego lane u istom periodu. Italijanska vlada teško se nosi sa sve većim brojem migranata, što pojačava nezadovoljstvo građana, ali i političkih protivnika vlade. Sekretar za bezbednost Lombardije, član desničarske lige Severa Simona Bordonali, upozorava da problem migranata poprima crveni alarm, jer preko 23.000 izbeglica u najrazvijenijoj italijanskoj regiji, koji traže azil, dnevno koštaju državu 800.000 evra. Bordonali precizira da samo 5% podnosilaca zahteva za dobijanje azila ispunjava uslove, beži iz ratnih zona. Podatak koji dodatno iritira prosečne Italijane, jer zbog višegodišnje krize lako ostaju bez posla, a za novo radno mesto gotovo da nema nade. Premijer Matteo Renzi, svestan nemoći Brisela da sprovede evropsku efikasnu migrantsku politiku, bilateralnim kontaktima sa libijskom vladom nacionalnog jedinstva pokušava da dogovori modalitete sprečavanja ilegalnog transporta izbeglica. Suštinski problem je da li krhka libijska vlada sa velikim brojem unutrašnjih protivnika, uključujući i džihadiste Daeša, koji kontrolišu 200 km obale, može da zadrži migrante.
Navala migranata na Italiju pojačana je posle delimičnog zatvaranja balkanske rute. Međutim, u Grčkoj je blokirano oko 60.000 migranata koji ne mogu da se vrate u zemlje porekla, niti mogu da nastave dalje ka Evropi. Najveći problem je sa decom bez roditeljskog staranja, javlja Majda Šimunec.
Da je situacija sa 60.000 izbeglica, koliko ih je praktično zarobljena u Grčkoj, sve teža, potvrđuju česti sukobi i svađe među pripadnicima različitih nacionalnih grupa, posebno u pritvorskim i centrima za maloletnike. Tako su maloletne izbeglice juče izazvale požar, zapalivši krevete i dušake u kampu Pili na ostrvu Kos, nezadovoljni lošim uslovima smeštaja, ali zbog prolongiranja odluke o napuštanju ostrva. Izbeglički centri su pretrpani, uslovi života loši i neprihvatljivi za ljude, a odluka o azilu čeka se mesecima, prenose strani mediji utiske iz kampova na grčkim ostrvima u Egeju. Vladu u Atini međutim najviše brine mogućnost da bi neke evropske zemlje izbeglice mogle poslati nazad u Grčku, jer je to prva zemlja Unije u koju su ušli na osnovu Dablinskog sporazuma koji ponovo oživljava.
Dva migranta su se udavila, za četiri se traga posle brodoloma na bugarskoj strani Dunava. Migranti koji stižu iz Turske idu novom rutom preko Dunava, koji je granica između Bugarske i Rumunije, da bi izbjegli Srbiju, čija je granična kontrola ojačala ovog leta, ocenjuje agencija France Press. O tome kakva je situacija sa migrantima u Srbiji, najpre u Šidu, obaveštavaćemo vas tokom dana u našim informativnim emisijama. 9:13. U Privrednoj komori Srbije u Beogradu počinje javna rasprava o zakonu o elektronskom poslovanju. Jelena Jovanović, sekretar udruženja za elektronske komunikacije i informatičko društvo u komori, kaže za Vesti u 9 da novi propisi donose novine u dosadašnjem poslovanju.
Novine koje će doneti jesu ovaj elektronski pečat, elektronske usluge od poverenja i poverljiva dostava dokumenata, što do sada nismo imali definisani u našem zakonskom okviru.
Da li to znači i uštede privredi i kolike će one biti?
Uštede u privredi, kada ovaj zakon uđe u punu primjenu, ući će u punu primjenu godinu dana posle donošenja u Skupštini, zato što moraju da se napišu podzakonski akti, doneće ogromne uštede. Sve što je do sada bilo u papiru, moći će da se prenese u elektronski svet.
Koliko je privreda spremna za primjenu tog zakona?
Bankarski, odnosno financijski sektor, apsolutno jeste. Velika preduzeća jesu. Mala i srednja preduzeća, ako hoće da postanu konkurentniji i uštede u ovom delu svog poslovanja, moraće da uhvate korak.
Kakva će im pomoć biti pružena da uhvate korak?
Verovatno, ono što sada pričamo sa nadležnim ministarstvima, da im se daju neke vrste subvencija za uvođenje ovog oblika elektronskih procesa u njihovo svakodnevno poslovanje.
Bila je to Jelena Jovanović iz Privredne komore Srbije. Predstavnici nemačke mesne industrije Tenis počinju pregovore sa nadležnima u Ministarstvu poljoprivrede oko budućih ulaganja u našoj zemlji. Kako prenose večernje novosti, na sastanku će biti reči o konkretnim rokovima, površinama, kao i o mestima na kojima bi trebalo da budu farme svinja u Srbiji. Među lokacijama koje se pominju su Plandište, Sečanj, Odžaci i Apatin. Ovo je Radio Beograd 1. Skoro svakodnevno možemo čuti, vidjeti i pročitati vesti o nasilju u porodici. Poslednje i jučerašnje u okolini Bosilegrada kada je sin ubio majku. O tome kakva su iskustva onih koji se bave sprečavanjem nasilja u porodici i pomaganjem žrtvama, sa Verom Simić iz Kragujevačkog udruženja Oaza sigurnosti razgovarao je Čedomir Savković.
Kakva su uopšte iskustva vašeg udruženja sa građanima koji prijavljuju nasilje u porodici?
Nama se uglavnom obraćaju same žrtve. Mi smo imali veoma mali broj prijava koje su podneli drugi akteri, znači neko od komšija, rođaka, uglavnom su to bili roditelji, ali je, znate kako, ukoliko sama žrtva ne prijavi, onda smo prosto, vezane su nam ruke, jer u bilo kom postupku potrebno je svedočenje same žrtve.
Kako uopšte na nasilje u porodici reaguju institucije?
Ne znam kako i u drugim lokalnim sredinama, ali mogu reći da u Kragujevcu je to ovako korak ispred svih, jer mi smo umreženi, mi vrlo dobro sarađujemo, znači i civilni sektor i sve institucije, međusobno se izveštavamo, čak svakog meseca, mi prvog radnog dana u mesecu, imamo zajednički sastanak tog našeg koordinacionog tela i onda pravimo neki plan kako uraditi, kako da toj osobi pomognemo, kako da se sprovede postupak, pomažemo se nekako da prikupimo dokaze za sudski postupak. Imamo nekada kad dođe neko da prijavi nasilje, da je stranka kaže da je nezadovoljna postupanjem institucija. Institucije to su uglavnom izlazak policajaca na teren, gde policajci reaguju na neadekvatan način, pre svega savetuju ih da se smire, ne shvataju ozbiljno tu prijavu i onda imaju izjavu i od oštećene i od nasilnika u isto vreme i tada je normalno da ta izjava neće biti dobra.
U rešavanju problema porodičnog nasilja uopšte koliko pomaže razgovor kao metoda, koliko sigurna kuća?
U svakom slučaju sigurna kuća je tu da zaštiti, da tu u tom momentu kada eskalira nasilje da se obezbedi bezbednost žrtve, znači da se ona tu skloni. Boravak u toj sigurnoj kući ne obuhvata samo smeštaj i ishranu, već se tu sad uključuje psiholog, zatim se uključuje advokat koji pokreće određene postupke, socijalni radnik i zajedno napravimo plan kako pomoći toj ženi koja se nalazi u sigurnoj kući. Veliki problem je taj što on može da boravi u sigurnoj kući određeno vreme, ali ako je žena nezaposlena, ima malu decu i nema pomoć od strane svoje rodbine, kako onda da opstane i da se izbori dalje za život, nego se najjednostavnije je tad u tom momentu da se vrati.
Ima li uopšte nekog trajnog rešenja za smanjivanje te vrste nasilja?
To što mi radimo, to je, mislim, ono gašenje požara. Mi bi trebalo da radimo na prevenciji, a sa tom prevencijom treba krenuti od obdaništa, jer mislim da je osnovni uzrok ovakvog nasilja, to je naš veliki stepen tolerancije na nasilje i takav model vaspitanja.
Naš sagovornik bila je Vera Simić iz udruženja Oaza sigurnosti iz Kragujevca, koja se bavi rešavanjem nasilja u porodici.
Univerzitet u Beogradu obeležava 208. godinu postojanja. Prema šangajskoj listi, institucija se nalazi među 300 najboljih univerziteta u svetu. Za dobar plasman i ugled potreban je veliki broj kvalitetnih naučnih radova, kaže prorektor za međunarodnu saradnju Ivanka Popović.
Današnji dan je podeljen u nekoliko aktivnosti koje imamo, prvenstveno posvećeno našim studentima. U 11 sati se dodeljuju nagrade najbolje diplomiranim studentima Univerziteta u Beogradu, a od 1 sat imamo svečanu akademiju, gde ćemo takođe promovisati naše nove profesore emerituse. Ja bih želala svim studentima i nastavnicima i saradnicima Univerziteta u Beogradu srećan dan univerziteta.
Na univerzitetu kažu da je za ugled u svetu također veoma važan i uspeh studenata koji sve češće u inostranstvu postižu zapažene rezultate.
Pusti priču. Talasaj. šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prit, cvit.
Talasaj.
Da li je na pomolu nova migrantska kriza? Zašto slovenački premijer upozorava da bi ponovno otvaranje balkanske rute dovelo do konflikta u regionu? Za talasanje govore Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava i Jasmina Pavlović-Stamenić, dopisnica politike iz Grčke, urednik i voditelj Ivana Pribićević, utorak od 11.05, Radio Beograd 1.
U Beogradu i Novom Sadu je sada 22 stepena, u Kragujevcu 19, u Nišu 18. Danas pretežno sunčano i toplo, popodne i uveče ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Temperatura od 28 do 32, u Beogradu 30 stepeni. Slično do petka, za vikend svežije sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Toliko u vestima u 9, pozdravljaju vas Čedomir Savković, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.